بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل من قرن نشلا الحمد لله إما الله شيش نعمت لكم يسر بوبتمز ربنا الله سبحانه وتعالى نشوبة نعمت لكم تشكسز هم نسان الله بوسن الله تعالى هم مزن قلوات قي عبادت لرمز قبل قسن Maqsad kesa qarindoshlar, biz oldingi darslarimizda jannatga kirishga sabab bo'lgan amallar haqida to'xtalib o'tgan bo'lgandik. Bugungi darsimiz ham inshaalloh shu darslarniki davom bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga jannat yo'lini va jannat amallarini osonlashtirib bersin. Alloh subhanahu va taolo shu darslarni hammamizga manfaatli qilib bersin. Jannat kirishga sabab bo'lgan amallarning qatoridan ayollarningki eriga itoat qilishi. Mana bu dars musulmon hamshirlarimizga xos. Jannat kirishni orzu qiladigan har bir musulmon hamshirlarimiz mana bu darsga quloq solsin va diqqat qilsin va mana bu so'zlangan mazmunlarga amal qilsin. Inshaalloh jannatni eng oson qo'lga keltiradi. Ayollarningki o'z eriga itoat qilishi va ularni rozi qilishi mana bu ayollarningki jannatni qo'lga keltirishidiki eng oson va muhim amallarning qatoridan qilinmoqda. Mana bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday aytadiki: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. Qanda bir ayol kishi o'zining erini rozi qilgan holatda vafot bo'lib ketsa, bu ayol kishi jannatga kirdi dedi sallallohu alayhi va sallam. Muslima hamshirlarimizga mana bu hadis ruhi uzuq. Mana bu hadisdan bishorat olinglar. Eringlarni rozi qilsanglar va ularning xizmatini yaxshi qilsanglar, itoat qilsanglar, inshaalloh jannat sizlarga keladi. Jannat kiralaysizlar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday aytadiki: "Iza sallatil mar'atu khamsaha va somat shahraha va hafizat farjaha va ta'at zawjaha qila laha dukhuliyal jannata min ayyi abwabil jannati shi'ti." Imom Ahmad va Tibroniy rivoyatlarida keltirilgan edi. Ayol kishi 5 vaqt namozi qilsa, 1 oy Ramazon orasini tutsa va avratlarini yomon narsalardan, harom ishlardan saqlasa va eriga itoat qilsa, mana bunda ayollarga jannatning qaysi ishkidan xolisingiz kirib bilan deyiladi dedi sallallohu alayhi vasallam qarindoshlar. Mana bu muslima hamshirlarimizga eng oson jannatga kiradigan yo'l qarindoshlar. Shuning uchun muslima hamshirlarimizga bo'lgan tavsiyalarim, ayollar jamoasiga bo'lgan tavsiyalarim, yo'ldoshlaringizga itoat qilinglar va ularning xizmatini qilinglar va ularni rozi qilinglar. Mana bu sizlarningki jannatni qo'lga keltirishingizdagi eng asosiy muhim amal. Ayollarningki Alloh subhanahu va taolani rozi qilishdan qabqasi eng muhim ibodati o'zininki yo'ldoshlarini rozi qilishi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu haqda shunday aytadiki: "Law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Imom Tirmiziy rivoyatlarida keltirilgan sayyadis. Agar men biradi bir insonni bir insonga sajda qilishga buyurgan bo'lsam edim, albatta ayol kishini o'zining yo'ldoshiga sajda qilishga buyurdim dedi sallallohu alayhi vasallam qarindoshlar. Sajda qilish Alloh subhanahu va taolaga xos bo'lgan ibodat. Mana bu ibodat agar biradi bir insonga loyiq bo'lib qolgan bo'lsa, ayol kishini erga sajda qilishga buyurdim dedi sallallohu alayhi vasallam qarindoshlar. Demak, ayollarningki yo'ldoshi oldidagi majburiyati intayin ig'in. Ayollar o'zining yo'ldoshini rozi qilishidan, ularning xizmatini qilishidan, ularga haqiqiy itoat qilishidan jannatni qo'lga keltirdi ekan mana. Shuning uchun ayollarga mana shu tavsiyani qilamanki, jannatga intilgan bo'lsanglar, jannat kirishni orzu qildigan bo'lsanglar, yo'ldoshingizni rozi qilinglar. Alloh subhanahu va taolo hamma musulmon hamshirlarimizni mana shu darslarga amal qilish ne'matlarini muvaffaq qilsin. 46-ci jannat kirishga sabab bo'lgan amallarning qatoridan farzandlari vafot bo'lib ketgan kishilar. Farzandlari kichik holatda vafot bo'lib ketgan kishilar jannatga kiradi qarindoshlar. Agar bir odamningki farzandlari kichik holatda vafot bo'lib ketgan bo'lsa, bu odam chiroyli sabr qilgan bo'lsa, farzandlari ham ota-onasi ham jannatga kiradi qarindoshlar. Mana bu farzandlar Alloh subhanahu va taolo bergan ne'mat, inson yaxshi ko'rgan ne'mat. Agar Alloh subhanahu va taolo bir insonni shu ne'matlarni totib qo'yib sinab qo'ygan bo'lsa, bu banda chiroyli sabr qilgan bo'lsa, bu orqali bu banda va farzandi har ikkisi jannatga kirdi ekan. Mana bu haqda Abi Hassan radhiyallohu ta'ala anhu shunday aytadiki: "Tuwaffi ibnani fa qultu li Abi Hurayra sami'ta Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisan tuhaddisunahu yutayyibu bi anfusina an mautana. Qala na'am sigaruhum da'amidul jannati yatalaqqa ahaduhum abahu aw abawayhi fayakhuzu bi thawbihi aw qala bi yadihi kama akhizu bi sanafati thawbika hadha fala yufariquhu hatta yudkhilahu Allahu wa iyyahu al-jannah." imom Termiziy rivoyatlarida keltirgan edingiz va imom Muslim rivoyatlarida ham keltirilgan. Abi Hasan radhiyallohu ta'ala anhu shunday aytdiki, Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala uning yoniga kelib, mening ikki balam vafot bo'lib ketgan edi. Sen do'sting Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan yaqin kishilarimiz vafot bo'lib ketgan vaqtimizda qalblarimizni orom topqizadigan bir narsa anglamadingmi? Deb shunday desam, Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu shunday aytdiki, "Ha, angladim. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganligini anglagan edimki, sizlarningki kichik ulab ketganinglar jannat ahlining kichik sayohatchilardir. Kichik holatda vafot bo'lib ketgan kichik ballar jannat ahlining sayohatchilari bo'ldi. Bularningki biri ota-onasiga uchrashib qolsa, uning kiyimini tutib olib, toki Alloh taolo mana shu kichik farzandni va ota-onasini jannatga kirgizayotganiga qadar qo'yib o'tmaydi" deb shuni aytgan ekan qarindoshlar. Demak, mana bu hadisda kichik farzandlari vafot bo'lib ketgan kishilar sabr qilsa, mana bu kishilarga jannatning borligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayon qilib qo'ygan ekan qarindoshlar. Yana undan boshqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollar jamoasiga nasihat qilib turib shunday aytadiki: "Ma minkunna imra'atun tuqaddimu salasatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar. Faqalat imra'atun wasnatayn faqala wasnatayn." Buxoriy rivoyatlarida keltirilgan hadis. Abu Said radhiyallohu ta'ala anhu rivoyatgan hadisdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarga Alloh taolo uyatgan narsani uyutib, "Ey ayollar, sizlardan har qanday bir ayol kishi ballaridan uchni oxiratga o'zidan burun yo'lg'isab qo'ygan bo'lsa, u ballari bu ayolga do'zaxdan parda bo'ladi" dedi sallallohu alayhi vasallam. Ularningki ichidan bir ayol turib aytdiki, "Agar ikki bola safofat bo'lib ketgan bo'lsa-chi?" degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ikki bola safofat bo'lib ketgan bo'lsa ham shu ballari mana shu ayolga do'zaxdan parda bo'ldi" deb shunday aytgan ekan qarindoshlar. Undan boshqa yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis muboraklarida shunday aytadiki, "Iza mata waladul abdi qala Allahu ta'ala li malaikatihi qabadtum walada abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabadtum samarata fuadihi fayaquluna na'am fayaqulu madha qala abdi fayaqulu hamidaka wastarja'a fayaqulu Allahu ta'ala ibnu li abdi baytan fil jannati wasammuhu baytal hamdi." Imam Tirmizi rivoyatlarida keltirilgan hasan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday aytadiki, qachonki bir bandaning balasi vafot bo'lib ketsa, Alloh subhanahu va taolo farishtalarga shunday aytadiki, "Mening bandamningki balasining jannat oldinglami?" deb shunday aytadi. Farishtalar "Ha" deydi. Alloh subhanahu va taolo bandamning yurak parisini olib keldinglami? Yurak parisining jannat oldinglami?" deb shunday aytgan vaqtimizda farishtalar "Ha" deydi. Alloh subhanahu va taolo farishtalarga aytadiki, "Bandam shunday yurak parisining jannat olgan vaqtimdan o'zi nima dedi?" deb shunday aytadi. Farishtalar aytadiki, "U bandam senga hamd aytdi va istirjo aytdi" deb shunday aytadi. Alloh subhanahu va taolo jannatda bir uyni bino qilinglarki, buning ismini Baytul Hamd deb atanglar. Hamd uyi deb atanglar. Mana shu uy shu bandamning bo'lsin" deb Alloh subhanahu va taolo shunday aytdi ekan qarindoshlar. Demak, farzandlar vafot bo'lib ketgan odam chiroyli sabr qilsa, istirjo aytsa, Alloh taolo o'zi berganini o'zi olib ketadi deb mana shunda chiroyli sabr qila olsa, mana bu orqali jannatni qo'lga keltiradi ekan. Yana undan boshqa hadisda Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday aytadiki, "Yaqulullohu ta'ala mali abdil mu'mini indi jazaa'un iza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa al-janna." Buxoriy rivoyatlarida keltirilgan hadis. Alloh subhanahu va taolo hadisi quddusida shunday aytadiki, "Bir mu'min bandamning yaxshi ko'rgan odamlardan birasini elib ketsa, vafot qildirib, u bandam savob umid qilib sabr qilgan bo'lsa, u bandamga mening dargoyimdagi mukofot jannatdir" dedi Alloh subhanahu va taolo qarindoshna. Demak, agar yaqinlarimiz vafot bo'lib ketgan bo'lsa, farzandlarimiz vafot bo'lib ketgan bo'lsa, istirjo aytaylik va chiroyli sabr qilaylik qarindoshlar. Sabr qilmasak ham shu kun o'tib ketadi birodarlar. Biz sabr qilmay yig'lab jazafaza qilib kelsak ham shu odamni tirildira olmaymiz. Balki chiroyli sabr qilsak, Alloh taolaga ham deysak, istirjo aytsak qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolo mana bu sabrimiz orqali bizni jannatga kirgizadi ekan. Farzandlarimiz vafot bo'lib ketsa, yaxshi ko'rgan odamimiz vafot bo'lib ketsa deb bu orzu qildigan narsa emas. Balki shunda yaxshi ko'rgan kishilardan ayrilgan, farzandlardan ayrilgan mana shunday kishilarga tasalli bo'lsin, bishorat bo'lsin, mana shunday kishilarga ruhi uzuq bo'lgan hadislarda deganlik uchun mana shu darslarni qildim qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizga manfaatli qilib bersin va musibat turayotgan, farzandlar vafot bo'lib ketgan, yaxshi ko'rgan kishilar vafot bo'lib ketgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo sabr ato qilsin va ularga jannat ne'matlarini ato qilib bersin. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير